CEO a spolumajiteľ spoločnosti Inbase Tomáš Šuverik. Tomáš, ahoj.
Zdravím, ďakujem za pozvanie.
Vítaj v podnikaste. My sme si pred rozhovorom potýkali, tak budeme si týkať aj teraz. Ja som veľmi rád, že si prišiel z Čiech do podnikastu pre slovenských, ale aj českých podnikateľov, majiteľov firiem, ktorí možno pre niektorých môže byť zaujímavé, že nebudú budovať firmu od nuly, ale si tú firmu kúpia. A o tom sa chcem dnes s tebou porozprávať, aké má vlastne človek možnosti, keď si chce kúpiť zabehnutú, zdravú, vo veľa prípadoch aj ziskovú firmu. Ty máš podľa mňa veľmi zaujímavé skúsenosti, čo sa vlastne týka nakupovania a predávania firiem. Ja len tak poviem, že pracoval si v 6 rokov v Corporate Finance in Europe, čo som pochopil, že to je firma, ktorá sa venuje sprostredkovaniu predávania a nakupovania firiem po celej Európe.
Tam je to na európskej úrovni.
Na európskej úrovni, presne to som tým chcel povedať. A tento možno túto úroveň si potom zobral na Slovensku a do Čiech.
Áno, áno.
A založili ste vlastne Inbase v roku 2015.
Áno, áno, už to je skoro 10 rokov.
A takmer 10 rokov pomáhate, alebo ste pri tom predávaní a nakupovaní firiem a dnes si o tom povieme viac.
Áno, super, rád o tom porozprávam.
Perfektné. Ja som sa o tebe dočítal, že ty si predával kedysi svoju vlastnú firmu a bol to, že fashion e-commerce business. Čo to bolo? Povedz mi možno pár vied o tom, že čo to bol za predaj.
Áno, na úvod si celkom na mňa vybalil dobrú tému. Môžem povedať, že áno, keďže vlastne robíme so sprostredkovaním predaja firiem, tak sme tak nás proste vždy lákalo nejakú akvizíciu spraviť aj sami s kolegom Michalom, s ktorým vlastne sme tam boli od začiatku. No a vlastne prišla nám na portál vlastne ponuka vlastne e-commerce biznisu s sortimentom, ktorý spočíval v dámskych šatách a vlastne majiteľ mal záujem sa odsťahovať na Filipíny a proste žiť si tam so svojou novou manželkou a niekde na farme. Tak vlastne predával svoj biznis, ktorý vyzeral úžasne, na prvý pohľad krásne ziskovo a proste ten dôvod, prečo to predával, nám dával zmysel, tak sme si povedali, že vlastne prečo nie. Kúpime si e-commerce business, budeme to mať ako pasívny nejaký side job, nejaký side hustle a proste budeme sa samozrejme venovať tomu sprostredkovaniu naďalej. Tak sme do toho investovali, bola to celkom investícia, bola myslím, že 2 milióny korún českých, ale počasie sme zistili, že to není úplne to práve orechové. Tá pasivita toho biznisu to není. Trošku nás zarezal Facebook, ktorý zmenil trošku vtedy algoritmy na reklamu, takže vlastne zistili sme veľmi rýchlo, že sa do toho musíme ponoriť. A vlastne, aby som to skrátil, bol to jeden taký veľký fuck up,
okay.
Z ktorého sme sa poučili, pretože po chvíľke sme zistili, že do toho venujeme skoro polovicu svojho pracovného času a zistili sme, že kolega sa učí tam PHP, aby riešil problémy na webe. Ja sa učím proste, ako sa robí e-commerce marketing a zistili sme, že toto nemôžeme takto ďalej pokračovať. Tak sme nakoniec tú firmu predali s veľkou stratou. Ale akože, ak z toho má byť nejaký message, tak je to poučenie nepúšťať sa do niečoho, do čoho sa nerozumiete, aj keď to vyzerá ako dobrý biznis, pretože my sme sa to naučili tým hard way. A no, dámske šaty nie sú náš sortiment.
Presne to ma zarezalo, že to je fashion business. Ano. Že ako kde ste vy videli, že viete pomôcť fashion businessu, ako neviem, že nechcem byť nejaký zlý, ale neprídeš mi ako odborník na fashion.
Áno, áno, neprišiel som v šatách a proste nie je to niečo, čo by nás zaujímalo, ale naozaj vyzeralo to na papieri krásne ziskovo. Aj to bolo dovtedy, akože všetko sme to mali preverené, ale v tom e-commerce biznise, ako sme zistili, sa všetko môže zmeniť celkom rýchlo. A zmenilo sa a naozaj sa tomu bolo treba aj venovať, čo sme zanedbávali. A v tejto veľkosti tých firiem ten pasívny biznis nikdy nie je úplne pasívny a proste ten majiteľ tam niečo musí robiť, čo sme zistili proste tiež aj my. A nakoniec to ten biznis klesal a klesal a klesal, až kým nakoniec sme si povedali, že to pre nás nemá zmysel. A našťastie máme portál na predaj firiem, tak sme vlastne mali kde tú ten e-shop zase ďalej predať. Uh-huh. Ale musím povedať, že s veľkou stratou.
Uh-huh. A aký vlastne bol ten zámer, že vy ste to kupovali, že to vy budete riadiť? Nebol tam nikto, kto sa tomu práve rozumel, kto povedal, že OK, že ja budem ten odborník na tú tematiku a vy budete to budovať ako biznis, že nebudete priamo v tom biznise?
Mali sme jednu babu, ktorá sa nám mala o to starať. Nikdy to ale neprerastlo do toho, že by sme na ňu mohli delegovať úplne všetko. Uh-huh. Čiže ako keby aj my sme potom nejako zo začiatku nás to zaujímalo a chceli sme sa do toho dostať. A učili sme sa, ako sa robí naozaj marketing na Heureke a neviem na čom všetkom. Ale áno, zo začiatku sme si mysleli, že to proste pôjde samé, budeme z toho vyberať peniažky a budeme všetci spokojní, ale nakoniec to tak nebolo, čo sme sa naučili a už odtedy si dávame pozor na nejaké akvizície. Odtedy sme už akvizíciu neurobili, pretože si všetky preverujeme, premyslíme tisíckrát dopredu a aspoň takto nás to poučilo.
Mm-hmm, perfekt. No a hlavne ste zistili, že sa máte venovať tomu, v čom ste fakt dobrí.
Presne tak.
A to asi fashion nebude.
Áno.
A bude to skôr predávanie a pomáhanie pri predávaní a nakupovaní firiem. Tak poďme sa na to pozrieť. Okrem teda tohto fashion zaujímavého príbehu alebo skúsenosti.
Áno,
alebo
to bolo taká odbočka.
Taká odbočka. Tak som niekto, kto chce podnikať, kto chce budovať firmy a nehľadá pasívny príjem. Ty si viackrát povedal pasívny. Ja si nemyslím, že toto je úplne o pasívnosti. Alebo mi povedz, že či to je akoby hľadanie pasívneho príjmu, ale ja tam nevidím tú pasivitu. Ja si skôr vidím práve tú robotu a tú aktivitu a tú, že kúpim si firmu, budem sa jej venovať, pomôžeme trošku vyrásť a potom vlastne budem mať to ovocie z nej.
Máš pravdu, ako si vlastne nadhodil, tak vlastne my pomáhame majiteľom firiem predávať ich firmy. Venujeme sa vlastne firmám vo veľkosti od 100-200 tisíc eur po nejakých 4 milióny eur v hodnote. A vlastne v tejto veľkosti máme drtivú väčšinu klientov a môžem povedať, že naozaj vlastniť firmu a podieľať sa na jej nejakom rozvoji nie je vôbec nejaká pasívna práca, je to aktívna drina a proste často na tom treba veľmi pracovať, aby nielen aby tá firma rástla, ale aj aby proste bežala, aby nezanikla, aby nezačala nejako zakrpatievať. Takže to určite musím povedať, že drina. A nie každému majiteľovi firiem je to po chuti. Možno preto sa aj nejaká časť tých majiteľov obráti na nás, že vlastne už toho majú dosť, už sú možno vyhorení, už nevládzu proste chodiť do tej práce každý deň. Pretože aj keď sú majiteľi a je to brané ako niekto, kto chodí vyberať peniaze do firmy, ale není to tak, proste ten podnikateľ tým žije a myslí na to každý deň. A je to mentálne vyčerpávajúce, preto sa častým dôvodom, prečo vlastne sa na nás obracajú, je proste to vyhorenie. To, že už cítia, že nemajú tej firme čo ponúknuť a myslia si, že niekto iný, motivovanejší, niekto s nejakými inými skúsenosťami by mohol tej firme dať viacej a posunúť ju ďalej.
Toto je hlavne taký najväčší dôvod?
To a ešte vek. Vek je druhý najčastejší dôvod, pretože sme teraz v čase, kedy vlastne všetci takí podnikatelia, ktorí začínali po 90. roku, založili si vtedy firmy, tak teraz už majú 65-75 rokov a často sa stane, že ich deti o to podnikanie nemajú záujem, proste majú svoje životy, vyštudovali niečo iné a tak ďalej. A typicky nejaký majiteľ strojárenskej firmy, proste fabriky s 20 zamestnancami, nemá to komu dať, pretože má dve céry, ktorá jedna lekárka, druhá je v zahraničí. Nezostáva mu nič iné prakticky, ako predať tú firmu niekomu, kto je mladší, kto sa tomu bude venovať a bude pokračovať vlastne vo vedení tej firmy a jej prípadnom nejakom raste.
Uh-huh. A toto je možno taký ideálny dôvod potom aj pre toho kupcu, lebo vie, že to je taký akoby veľmi relevantný dôvod. Čo sú možno nejaké iné dôvody? Sú tam aj takí ľudia, čo proste rozbehnú tú firmu, dostanú nejakú, to na nejakú úroveň a potom si povedia, že fakt už to robí 500 000 eur zisk ročne, je to veľmi zaujímavé, je to hodnotné, každý týždeň mi tu chodia ponuky, že aby som to predal, tak už to predám a budem mať sabatikál teraz rok, dva. Že je aj toto prípad?
Áno, máš pravdu. Aj s tým sa stretávame, je to taký typ ľudí, typ väčšinou mladých ľudí, ktorí sú My ich nazývame proste rozbiehači.
OK, to tam na toto slovo.
A je to proste typ človeka, ktorého baví začať niečo stavať na zelenej lúke, niečo vybudovať do bodu, kedy to rastie. Je tam taká startupová atmosféra, proste naberajú sa ľudia, zväčšuje sa obrad a tak ďalej. Ale potom už keď to trošku tá firma dospeje, že už proste začne byť nejaká stabilnejšia, už tam není ten hokejkový rast, už ich to až tak nebaví. A vtedy si niektorí povedia, že dobre, idem speňažiť to, čo som teraz vlastne vybudoval, a keď tak si dám chvíľku voraz sabatikál a potom tie peniaze, ktoré možno získať, vložiť do nejakého iného projektu, ktorý zase rozbehne. Mm-hmm. To je ten jeden typ ľudí, a potom existuje druhý typ ľudí, ktorí sú takí udržovači, alebo proste ľudia, ktorí majú radi tú stabilitu, podnikatelia, ktorí majú radi stabilitu, a to budú práve tí kupujúci týchto firiem, ktorí títo rozbiehači predávajú. No a tým zase nevadí tej firme sa venovať, investovať do nej a postupne ju budovať.
Lebo to je asi ideálny typ človeka práve pre takúto pozíciu, že si kúpi zabehnutú firmu a že nemá tam také ten wow, že teraz niečo nové tu vzniklo, proste dostane tú firmu aj s tými problémami veľakrát, uh-huh. aj s tými peknými vecami, uh-huh. a musí to byť práve, presne ako si hovoril, ten udržiavač, ktorý to teraz bude postupne všetko udržiavať uh-huh. roky, lebo to je investícia na roky.
Áno, áno, akože keď niekto chce postupne budovať už firmu v nejakej veľkosti, tak k tomu treba pristupovať postupne, malými krôčkami, proste budovať, nadväzovať na to, čo už tam v tej firme je, a postupne zvyšovať obrat, potom už možno aj nejakými ďalšími akvizíciami, proste zase zväčšovať tú firmu. Ale to už není také ako v tých začiatkoch, keď je tam ešte v tej firme chaos, nadšenie a 16-hodinová pracovná doba. Takže áno, to ten druhý typ je našim častým klientom, kto naozaj nechce stavať, chce podnikať, ale nechce to stavať úplne od nuly, a proste kúpi si od nás nejakú firmu a buduje ju už. Ale nemusí to byť vôbec v obore, v ktorom pôsobí. Akože, ak by som mal spomenúť, tak častým našim klientom je nejaký manažer z korporátu alebo nejaký vyslúžilý IT softverový inžinier, ktorý, neviem, 10-15 rokov robil v nejakom korporáte, zarobil si dobré peniaze, niečo si našetril a povedal si, že dosť, chcel by som urobiť niečo hmotné, chcel by som robiť na seba a budovať niečo, čo tu po mne zostane možno. A tí sa na nás obracajú a často si vyberú firmu úplne z iného oboru. Môže to byť pekáreň, alebo môže to byť strojárina, alebo online predaj šperkov. Vyberú si proste nejakú firmu, ktorá im je tak na prvý pohľad blízka, a potom sa akože v tej firme naučia, alebo v tom obore naučia plávať, a proste preberú tú firmu a budujú ju ďalej.
Preberujú aj potom s nejakým riaditeľom alebo manažerom, ktorý ostane vo firme a ďalej ju riadi, lebo ako sme možno videli aj v tom vašom prípade, mm-hmm. že kúpiť si e-shop z fashion mm-hmm. a nemá tam nikoho, nejakého odborníka, kto sa mm-hmm. tomu venuje a rozumie tomu, mm-hmm. není úplne možno tá správna cesta, a že mm-hmm. tento manažer vie manažovať, vie akože vidí, ako pomôže tej firme vyrásť, ale nerozumie vlastne tomu remeslu, keď to tak poviem, mm-hmm. a možno či tam potrebuje mať toho riaditeľa, ktorý práve, že vie, že alebo že posledných 10 rokov pracoval s pekármi, hej, tak vie, mm-hmm. čo na nich platí, hej, a vie, ako s nimi komunikovať, a vie, že ako má byť ten chleba ráno o 5 ráno, proste niečo, čo je strašne ťažké sa vlastne učiť za behu potom pre toho mm-hmm. manažera, ktorý nie je z toho fachu.
Rozumiem, a určite to doporučujeme každému kupujúcemu, aby si vlastne preveril, že v tej firme je nejaký človek, ktorý tej operatíve, tej proste bežnému riadeniu firmy rozumie. Mm-hmm. Pretože máš pravdu, nie každý je odborník na všetko, a aj keď, ako som hovoril už na začiatku, vlastne keď si kupuje niekto firmu tejto veľkosti, musí sa do nej aspoň trošku postupne rozumieť.
To určite áno, ale postupne možno.
Áno, postupne. Postupne tým riadením firmy v počiatku sa bude zameriavať na stratégiu, robiť nejaké rozhodnutia, ale tá dennodenná operatíva musí byť riadená niekým. A to je veľmi dôležité, aby tam ten niekto zostal. Preto aj keď kupujúci kupujú firmu, často sa robia pohovory aj s týmito kľúčovými zamestnancami, pretože tí tam musia aspoň nejakú dobu ostať, mm-hmm, alebo musia byť zaviazaní tam ostať, pretože ak by odišli proste mesiac potom, ako ten človek firmu kúpi, tak je nahratý.
Práve. Práve, lebo akože to je o ľuďoch, hej, že odídu mu ľudia, ako čo, on vlastne nepozná ten biznis, nevie. Lebo ja napríklad to, že nerozumie tomu biznisu, vnímam do veľkej miery aj ako výhodu. Hej, uh-huh, že vlastne sa nestará do všetkého, ale stará, uh-huh, sa práve do tej oblasti, ktorej rozumie tá stratégia a ten rozvoj a tieto veci, uh-huh, že vnímam to ako výhodu, ale niekto musí robiť ten biznis. Musí tam byť niekto, aby proste každý deň ten chleba, napríklad v tej pekárni, bol vonku, hej, a upiekol sa, bolo 4. ráno proste v tých pekárniach.
Áno, je to o ľuďoch, je to o ľuďoch. Je veľmi dôležité, aby tam naozaj tí kľúčoví ľudia zostali. Mm-hmm. Aj preto často to kupujúci chcú, aby si to nejako ten predávajúci zabezpečil, že tam proste tí ľudia zostanú. Ale to sa nedá. Nemôžeš proste zaviazať ľudí do nejakej práce len preto, že si ich kúpil. Takže jediné, čo odporúčujeme, že no, to je riziko proste akvizície a treba sa k tým ľuďom správať dobre, možno lepšie ako ten predchádzajúci majiteľ, a oni proste nemajú prečo odísť.
Presne tak. Ono vlastne cieľ má každý rovnaký, aby to ďalej fungovalo tak, ako to funguje. Hej, že vy predávate akoby zdravé firmy, alebo také už rozbehnuté, že vy nepredávate nejaký nápad, alebo nejaký startup, alebo tak, že nemá vôbec revenue, hej, že obrat. Že už nejaká istota, nejaká stabilita to v tom je za mňa, keď už má tá firma, povedzme, že 1 000 000 obrat a 100 000 zisk.
Áno, áno, presne tak. Na startupy sa neorientujeme, nie sme v tom silní, pretože to je aj iný typ investorov, s ktorými komunikujeme bežne my. A tí naši kupujúci sú väčšinou proste viacej tú stabilitu. Není to proste startupový investor, ktorý si rozloží svoju investíciu do 10 startupov a proste čaká, že ktorá sa mu vráti viacnásobne. Cieľom našich kupujúcich je väčšinou, aby sa im minimálne tá investícia vrátila a potom mali na čom budovať. Takže áno, tie firmy, ktoré predávame, sú fungujúce, zdravé, z 95% toho, čo predávame.
Spolupracujeme už 4 roky a nemenili by sme. Komunikujú vždy rýchlo, pravidelne si voláme a preberáme návrhy, ako ešte lepšie predávať naše produkty. To sú slová klienta spoľahlivej siete Afial, v ktorej pomáhajú slovenským a českým e-shopom rásť. Máte svoju vlastnú značku? Predávate online a chcete zvýšiť predaj? Choďte na www.afial.com a zistite, či viete využiť silu provízneho marketingu aj vy.
Som mladý podnikateľ, vybudoval som si malú firmu, malý tím, ide nám to celkom pekne a som ten rozbiehač, takže po 5 rokoch si poviem, že fú, že toto už není pre mňa, že idem na ďalší projekt, tak chcem vedieť, že akú má hodnotu tá firma. Tak poďme sa pozrieť, že ako sa vlastne stanovuje hodnota, a možno povedz príklad s tým e-commerce biznisom, ktorý ste kúpili, že tam podľa čoho sa stanovila hodnota toho biznisu, myslím, že 2 milióny korún si pomínal.
Áno, to bol taký menší. Áno, stanoviť hodnotu je dosť dôležité. Je to vlastne väčšinou boj, pretože samozrejme majiteľ má iné záujmy.
Ako iné stanoviť predstavy.
Iné predstavy. My máme iné predstavy a vieme, aké predstavy bude mať približne trh alebo kupujúci. Takže
že vy lepšie vidíte tú realitu, tak poviem.
Áno, áno, áno. Mm-hmm. Takže niekedy sme ako také mlynské kamene medzi tou proste predstavou majiteľa a trhom alebo investormi. A snažíme sa proste doprátrať k tej reálnej cene my ako poradcovia alebo sprostredkovatelia. Väčšinou môžem povedať, že akože takým štandardom pri oceňovaní je oceňovanie na základe zisku. Tým, že akože predávame fungujúce zdravé firmy, tak ten zisk tam už sa väčšinou generuje v posledných rokoch. A s tým, že ak by som to mal veľmi zjednodušiť, tak hodnota firmy sa stanovuje ako násobok EBITDA, čo je zisk pred odpismi, a nejakého koeficientu, býva to 3 až 6, 7.
Takže potom 3-krát ročná.
3-krát ročný zisk pred odpismi. Napríklad. A ten koeficient záleží od toho, aký to je obor. Ano, takže napríklad u výrobnej firmy strojárenskej, ktorá tam má veľký podiel, ja neviem, robotizácie a majetok, tak je ten koeficient vyšší, okolo 6-7. U takých agilnejších, menších firiem, ako proste firmy zamerané na služby, účtovníctvo, poradenstvo, tam, kde proste není potreba nejaké veľké investície, tam je ten koeficient nižší, napríklad 3-4 u tých služieb. No a u e-commerce to je celkom zložitejšie, pretože ten, ak by som mal tak teraz povedať aktuálne, tak je trošku v útlme.
Ten momentálne e-commerce, teraz
momentálne, situácia. A tie e-shopy sa väčšinou predávajú za kľudne aj za dvojnásobok ročného zisku, čiže vlastne ako keby musí sa za 2 roky tomu investorovi ten e-shop vrátiť. Samozrejme, veľmi zjednodušenie sú e-shopy, ktoré majú veľké skladové zásoby, sú e-shopy, ktoré majú veľmi dobrú tržnú pozíciu, v tejto všetko akože kvalitatívne zlepšuje tú pozíciu, čiže aj tú valuáciu, ale no momentálne bohužiaľ bohužiaľ pre predávajúcich e-shopov a našťastie pre kupujúcich sú tie valuácie nižšie.
A čo keď ten e-shop nie je ziskový? Potom sa ako ho robí tá valuácia?
Vtedy to je ťažké, vtedy sa snažíme nájsť nejaký kompromis na cene na úrovni aktív, čiže zásob a možno nejaké investície, ktoré tam ten majiteľ vložil. Ale je to ťažké, no. Pretože to musí byť potom špecifický kupujúci, ktorý sa odváži na to ísť do toho obratu, že chce proste obrátiť ten stratový e-shop na ziskový a to už je nejaké riziko, takže nie veľa kupujúcich je toto ochotný ako keby podstúpiť.
Tak čo bolo napríklad v tom e-commerce biznise, čo si spomínal, že aké boli ďalšie faktory, čo vplyvnili tú cenu? Takže je to tá EBITDA, to je jasné, tam sú násobky. Čo ďalej? Je to typ biznisu teda? Bolo to akoby segment? Dá sa to takto povedať?
Dá sa povedať. Napríklad viem, že miera vratkovosti určite ovplyvňuje tú cenu, čiže tie náklady s tou nejakou spätnou logistikou a tak. Určite veľkosť toho e-shopu, čím sú menšie, tak tým sú prakticky zraniteľnejšie a tá valuácia, ten koeficient bude nižší.
Tie krehkejšie sú.
Áno, áno. Na druhej strane, keď je e-shop, ktorý robí nejaký nišový zboží, tovar, čiže proste niečo, čo iné e-shopy nerobia, tak tí majú väčšinou dobrú tržnú pozíciu, aj keď sú malí. Majú možno 90% trhu a vtedy je tá valuácia vyššia. Typu, ja neviem, Stojany na fotoaparáty alebo niečo proste naozaj naozaj malé. No a samozrejme, čím väčší podiel na trhu má ten e-shop, tak tým je zaujímavejší aj pre takých strategických investorov, čo sú veľké, väčšie e-commerce skupiny a tak ďalej. Takže to sú také faktory, ktoré by som povedal, že na tú valuáciu majú vplyv.
A čo napríklad brand, teraz sa to často ako rozpráva, že my sme brand a to my sme tu budovali dlhé roky brand, že potom dáva sa to akože ako faktor pri stanovovaní tej ceny?
Áno, ale keďže je to vždycky boj práve medzi tým kupujúcim a predávajúcim, tak samozrejme vždycky kupujúci vám bude tvrdiť, že ten brand je síce pekný, ale na valuáciu vplyv nemá, predávajúci bude tvrdiť opak a nakoniec sa aj tak zídeme na tej cene, ktorá vychádza z toho zisku, takže často je to také, že síce tieto kvalitatívne veci do toho nejako vstupujú, ale nie nejak zásadne. Ale áno, brand by mal pomôcť aspoň v tej vyjednávacej pozícii toho predávajúceho, keď jedná s kupujúcimi. Že už niečo naozaj vybudoval, že už je poznateľný a tak ďalej.
Super. Poďme sa pozrieť na tých kupujúcich, že kto u vás nakupuje biznisy? Okrem toho, že to je niekto, povedzme, podnikavý manažer, ako si presne hovoril, že sú to napríklad aj nejaké fondy, ktoré to berú čisto len ako investíciu?
Určite sú. Máme kontakty na veľa fondov, ktoré ako keby využívajú toho, že získajú nejaké synergie z toho, že kúpia viacero firiem vlastne v rovnakom obore. Typicky sú to nejaké priemyslové holdingy, ktoré skupujú napríklad kovoobrábacie strojárenské firmy.
Čiže nejaká konsolidácia.
Áno, konsolidujú to dokopy a možno potom tomu ako keby dajú účtovníctvo do jednej nejakej zložky a ušetria na tom. HR potom riešia dokopy tie firmy a ušetria na tom, sú tam synergie a vlastne tie firmy ako keby vzrastajú, pretože keď sú zastrešení jedným väčším holdingom, tak to dáva väčší zmysel.
Že je to vlastne ich forma rastu, by sa dalo povedať. Konsolidácia.
Takže tak. Čiže takéto holdingy. Určite sú nejakí finanční investori, čo znamená, že im ide o kúpiť firmu, zhodnotiť ju, dosadiť tam nejakého manažera, ktorý to tam uprace, naštartuje ju k rastu a ja neviem, po 5 rokoch ju zase exitujú, predajú do nejakého iného fondu so ziskom. Takže to sú typ investorov, ktorým ide vlastne o to kúpiť, zhodnotiť a predať. No a potom sú strategickí investori, a to je väčšinou buď konkurenčná spoločnosť, alebo väčšia spoločnosť z rovnakého oboru, alebo väčšia spoločnosť z oboru, ktorá nemá ten produkt, ktorý ten kupujúci subjekt má. Čiže ako keby väčšia firma pohltí menšiu a získa tým väčší podiel na trhu, nových zákazníkov, prístup k odberateľom, dodávateľom a tak ďalej. Mm-hmm. Takže je to také strategické rozhodnutie a tie väčšie firmy tými akvizíciami rastú.
Mm-hmm. Poďme sa pozrieť na to kupovanie firiem. Ja som 35-ročný proste šikovný manažér, podnikateľ a teraz si poviem, že OK, chcem si kúpiť firmu, chcem ju riadiť, chcem ju zväčšovať, chcem ju budovať, chcem z toho urobiť možno väčšiu značku a teraz, že na čo sa mám pripraviť, hej, tak to takto poviem. Ty máš obrovské skúsenosti, takže mi možno povedz, že oblasti. Do akej oblasti by si ty išiel? Keby ty si kupoval firmu, v akom segmente by si ty pozeral?
Je to všetko o osobných preferenciách, čo toho človeka baví, ale napríklad mňa by bavilo mať firmu, ktorá niečo vyrába, niečo hmotné, proste nejaký kus železa, ktorý ja potom budem predávať. Takže ja by som šiel určite do výrobnej firmy, možno nejakej kovoobrábačskej, strojárenskej firmy. Viem, že nie som jediný, pretože po nich je celkom akože veľký dopyt. Takže to je jeden typ firmy. Tiež IT firmy. A tie sa napríklad na trh ani prakticky nedostávajú. Čiže veľmi málokrát máme nejakú IT firmu na predaj, či už nejakú softvérovú alebo nejakú, pretože ako keby asi aj keď sa tá firma predáva, tak je vždy pohltená nejakou väčšou softvérovou firmou, alebo aktívne sa prakticky na predaj ani nedostanú, pretože to sú také interné transakcie. Ale ak by nejaká bola, tak určite by som do takej šiel, pretože myslím, že tam je celkom veľký potenciál vybudovať z nej proste väčšiu a väčšiu firmu a proste vybudovať z nej niečo väčšie.
Čo ďalej by si hľadal v tej firme ty, keby si kupoval firmu? Povedz mi taký nejaký checklist, že keď sa pozrieš, že wow, že toto vyzerá super a toto je nejaká red flag, že toto úplne, tu si musím dať pozor, že aké sú tie body, na ktoré by sa ty pozeral?
OK, prvá vec, vždycky si musíš sadnúť s majiteľom. Čiže ako keby, preto aj iniciujeme často stretnutia medzi záujemcom a majiteľom, tam musí prebehnúť nejaká chémia, pretože ak ste si nie sympatickí, ak nemáte rovnaké vízie, aspoň zhruba s tou firmou, tak k tej transakcii proste nedôjde. To už máme odskúšané.
A vlastne, keby aj došlo, tak to úplne není dobré, lebo presne ako si hovoril, že ten majiteľ tam ešte bude, možno pol roka, rok, a keby ste tam mali sa, hej, že každý deň sa stretávať niekde, kde to proste nefunguje, tak asi by to úplne nefungovalo.
Presne tak. No a predstav si, že tí majiteľia tú firmu väčšinou budovali proste 20-30 rokov. Je to ich dieťa. A svoje dieťa tiež nedáš postrážiť alebo neodovzdáš niekomu úplne cudziemu, s kým si nerozumieš a o kom si myslíš, že to nevie robiť. Takže prvý ten checklist je naozaj to, aby si osobnostne vpadol do oka ten predávajúci a kupujúci.
A stalo sa vám, že napríklad ste sa stretli a potom ten predávajúci zavolal, že počúvame Toma, že tomuto určite nepredám ten biznis, že to nie, ten sa mi nelúbil.
Ale stalo sa. Samozrejme aj na strane záujemcov sa sem tam stretneme s nejakými bláznami, ktorí síce akože sú bonitní, majú svoje firmy, ale sú proste svojskí a ako náhle sú svojskí, tak už to nemusí tomu 70-ročnému pánovi, ktorý predáva tú firmu, proste sadnúť.
To
takže je to tak, už sa nám to stalo, že ako keby kupujúci bol pripravený dať ponuku, kúpiť, ale predávajúci povedal, počkajme ďalej, uvidíme, počkajme na niekoho vhodnejšieho. A nakoniec väčšinou príde, takže...
Dobre, takže sadnúť si s majiteľom, doslova si s ním sadnúť, hej, že proste doslova
nech to
tam je. Ďalej?
Tí zamestnanci, aby tam bol nejaký človek, ktorý to tam dennodenne riadí, vedie.
Takže pozrieš sa na to, že kto vlastne tvorí ten biznis, tak, tú firmu?
Z tej ľudskej stránky. A potom samozrejme sa treba pozerať na dáta. Hej, čiže pozrieť sa, či náhodou nerobí jeden klient 60% obratu.
Takže pretože koncentrácia tých klientov.
Áno,
hej.
Koncentrácia klientov, to je proste zlé, je to veľké riziko. Potom sa treba pozrieť na zmluvy. Ak som distribútor a končí mi výhradné zastúpenie o 2 roky a je to gro mojho biznisu, tak to treba proste predĺžiť alebo pretože pre toho kupujúceho to bude veľké riziko.
Toto ale možno už predbiehame, lebo keď sa pozeráš na tú, na, ako kúpca na tú firmu, tak k týmto veciam sa asi nedostaneš tak skoro. Že keď sa na to pozeráš ako na iba na web stránke, že predáva sa táto firma, že čo si tu mám pozerať, lebo podľa mňa tú koncentráciu tých klientov, to už riešim.
Áno, to už je v rámci due diligence takzvaného.
Tak, due diligence. Poďme sa pozrieť, že keď chcem kúpiť firmu, že čo sú tam také tie body, ktoré...
No, dva čísla, zisk a cena. To sú také dva kľúčové veci, ktoré ma zaujímajú, aby som vedel proste, kedy sa mi asi tá investícia vráti. A či na to mám peniaze. A keď nemám, takže či dosiahnem na to s nejakou bankou. Na to by som sa určite pozeral. Pozeral by som sa na priestory, kde funguje, pretože iné je, keď firma vlastní obrovský areál a keď je v nájme a ten nájom má proste vzrušiteľný, čiže ich môže stade hocikedy vyhodiť. Ale z tých akože prvotných informácií by som sa ešte pozeral na to, aký je ten biznis sustainable alebo proste udržateľný do budúcnosti. Napríklad, ak máme biznis s tlačiarňami proste priemyslovými, vieme, že sa tlačí čoraz menej, takže asi to bude stále nižšie a nižšie. Takže ja by som asi do toho nešiel, keď viem, že ten biznis ako taký celkový priemysel klesá. Čiže toto. No a vlastne veľmi kľúčovým momentom je vlastne pozrieť sa na zadlženosť firmy, pretože niekedy je tá zadlženosť nezdravá. Treba počítať s tým, že firma spláca, neviem, 10 000 eur mesačne a môže ju to celkom do budúcnosti aj zaťažovať. Takže je iné, keď sa bavíme o kompletne nezadlženej firme, ako keď má proste 60% vlastného kapitálu od banky, ktorá môže kedykoľvek na tú firmu zatlačiť, že treba splácať alebo proste, že sa zvýšia úroky. Takže tak. Rozmýšľam, čo ešte nejaký ďalší red flag.
Čo napríklad také marže, že uvádzajú oni marže potom na tej ponuke, že okej, že my máme 50% marže. Lebo aj to veľakrát rozhoduje o tom, či je ten biznis zaujímavý a taký, že zdravý a udržateľný.
Určite sa treba pozrieť na tie marže a nielen na marže, ale celkovo na tú na ziskovosť tej firmy.
Ziskovosť, tak áno.
Pretože ziskovosť môže byť niekedy aj klamlivá, môže napríklad firma vyzerať ziskovo, ale zistíme, že vlastne neplatí si nájom, pretože funguje v priestoroch, ktorý vlastne majiteľovi, majiteľ si nevypláca za svoju prácu vlastne žiadnu mzdu. Tým pádom zisk je síce vyšší, ale viem, že keď kúpim tú firmu, tak budem musieť zamestnať manažera, budem si musieť začať platiť nájomné a zrazu z toho zisku môže byť zisk polovičný. Takže, ale to máš pravdu, to je zase tiež, čo všetko zistíš až v rámci tej previerky due diligence, ktorú si väčšina kupujúcich robí.
Keď napríklad kupujem taký, že offline biznis alebo nejakú výrobňu, alebo tak, dáva zmysel proste sadnúť do auta a ísť sa tam pozrieť, ako to tam vyzerá, hej, na to okolie, tá budova, lebo predsa tam veľakrát sa predávajú aj tie aktíva, nie? Tie budovy, možno nejaký pozemok.
Áno, áno.
To bude tvoja nová práca, hej, keď si to kúpiš, hej? Tak to tým chcem povedať.
Presne. Ty to musíš vidieť, akože v tomto je to podobné ako v realitách. Musíš tam prísť a navnímať to. Navnímať aj tú atmosféru. Väčšinou tí zamestnanci teda nevedia, že sa firma predáva, ani to nedoporučujem im hovoriť. Takže väčšinou tam ten kupujúci príde anonymne, ako nejaký účtovník, auditor alebo niečo. Majiteľ ho tam kľudne akože to týmto prevádzkou prevedie a ukáže mu, ako to tam vyzerá, a kupujúci často má po tejto prvej návšteve oveľa lepší vhľad do tej firmy, ako keby som mu poslal 40 rokov uzávierok účtovných, aby si to naštudoval.
Práve,
vlastne príde tam, pocíti tú atmosféru, či sa v tej firme maká, či je budova na spadnutie, alebo je nedávno zrekonštruovaná, alebo aj to sú všetko faktory. Aký tam má vzťah vlastne ten majiteľ k tým zamestnancom. Toto všetko musí ten kupujúci navnímať, aby pochopil, že do čoho ide. Vlastne on si kupuje naozaj ako prácu prakticky aj, takže musí sa tam cítiť dobre.
Lebo ako je to zaujímavá investičná príležitosť, ale je to podľa mňa zaujímavá aj taká životná príležitosť až. Hej, že v nejakom momente sa rozhodnem, OK, že doteraz som bol zamestnaný 10-20 rokov a teraz to skúsim sám na seba, ale namiesto toho, aby som teraz rok zisťoval, čo funguje a nejaké nápady a nejaké že vymýšľam nové veci, tak si kúpim zabehnuté a vlastne tomu, čo rozumiem, tomu manažovaniu, hej, alebo nejakému budovaniu, to budem robiť ďalej na tej svojej firme. Ale je to, akože, je to obrovský záväzok a je to aj taká, taká zmena, možno fakt, že životná, že teraz proste idem budovať tú svoju vlastnú firmu.
Áno, áno, treba to premyslieť pre toho kupujúceho, je to často proste životná zmena, proste zmena životného smerovania, pretože ako keby si zoberú pod seba niekoho, ako keby nejaké ďalšie dieťa, ktorému treba venovať čas proste a nemôžeš ho zanedbávať, pretože to nikdy nie je dobré. Takže preto aj tie jednania alebo to, tá rozhodovacia fáza je často dlhá u tých kupujúcich, pretože musia zvážiť všetky pre a proti a tak, ako hovoríš.
A ty si spomínal, že neodporúčaš vlastne povedať tým zamestnancom, že sa predáva firma. Povedz, že prečo nie?
Väčšinou to je preto, že zamestnanci alebo ľudia sa veľmi ľahko vyľakajú a ako náhle proste presiakne, že no, tak ten náš majiteľ to chce predať, tak už budú, tak začnú také gossip, alebo proste začnú si medzi sebou hovoriť, že no, čo teraz s nami bude a kúpi to určite nejaký veľkopodnikateľ z Bratislavy a teraz nás tu začne vykorisťovať a začne nám platiť minimálnu mzdu. A väčšinou z toho vyplynie taký chaos a proste stres a úplne iracionálne, pretože takých kupujúcich nie sú 90. roky, aby firmy kupovali nejakí proste polomafiáni. Už to väčšinou kupujú, teda minimálne cez nás, normálni, seriózni ľudia, ktorí väčšinou prvé, čo spravia v tej firme, tak pridajú im platy, pretože sa chcú zapísať dobre. Takže není to tak, že by tam ten chaos začal mal byť. No, ale zamestnanci, ak by sa im to povie, tak zamestnanci často si začnú hľadať pre istotu druhú robotu a začnú odchádzať, pretože si myslia, že tá firma krachuje alebo neviem čo. Wow. Takže preto im najlepšie, čo je, môže ten majiteľ spraviť, je povedať im to deň potom, ako sa podpíše prevodná zmluva a pozrite sa, tu je nový majiteľ, je to dobrý chlap proste, ideme ďalej, nič sa pre vás nezmení a vtedy sa vyhnú takej neistote, ktorú by to medzi zamestnancami mohlo vyvolať. Plus, keď sa firma predáva, medzi odberateľmi to môže vyvolať pocit taký, že firma krachuje, musíme si nájsť iného dodávateľa. Ale nie je to pravda.
Proste. Však to je to úplne bežná súčasť toho biznisu, že tie firmy menia vlastníkov, menia manažerov, akože je to akoby...
Presne tak. Ten strach je iracionálny, ale tá neistota je proste tam zasiatá a keď takto konkurencia využíva na to, že no áno, tunak Jozef to predáva, asi krachuje, asi proste to skončí, odberajte od nás. Takže preto sa to snažíme držať nejako pod pokličkou, aby sa trh nedozvedel, že tá firma sa predáva.
Táto epizóda podcastu vznikla v podcastovom štúdiu Brept. Ak máte záujem o nahrávanie svojho podcastu, kliknite na www.brept.com. Brept, štúdio, kde sú brepty povolené. Potom ich vystrihneme.
Keď sa ešte vrátim k tomu procesu kupovania firmy, tak nájdem u vás na Inbase.sk nejakú zaujímavú firmu, prejdem si vlastne všetko, celý ten popis, poviem si, OK, tak toto má nejakú perspektívu. Predpokladám, že ešte predtým, ako sa bude niečo podpisovať, tak sa stretnem s tým majiteľom, idem sa tam pozrieť. A že aký je taký prvý oficiálny krok v celom tomto procese, lebo ešte ten majiteľ, ako si hovoril, že to je také dieťa, že ja si myslím, že on si to môže ešte 10-krát rozmyslieť, hej, že je tam nejaká rezervačka, alebo viem, že v zahraničí je tzv. Letter of Intent, LOI, sa podpíše a vlastne toto zabezpečí, že fajn, najbližších 30 alebo 60 alebo 90 dní nebudeme tú firmu nikomu inému ponúkať a môžete si vy urobiť tú due diligence, ako si nazval.
Presne tak, popíšem možno stručne ten celý proces.
Super.
Čiže nájdeš si nejakú firmu na našom webe, neviem, za 500 000 eur. My ako prvé si trošku zistíme, kto si. či tých 500 000 eur máš, alebo to plánuješ kupovať všetko na úver, pričom vieme, že ten úver nedostaneš, pretože väčšinou banky na 100% tej kúpnej ceny ten úver nedajú. Čiže musíme si aspoň trošku preveriť, že tú akvizíciu vie ten človek ufinancovať. To je prvý krok. Druhý krok je, že nám podpíše dohodu o mlčanlivosti, aby nešíril práve po trhu, že tá firma je práve na predaj, aby to nezneužil tie informácie. Keď nám podpíše dohodu, dám mu taký balíček prvotných informácií, že ide o takú firmu SRO, pošlem ti proste finančné údaje, pošlem ti nejaké detaily a následne ty si povieš, aha, tak to ma zaujíma, chcel by som jednať ďalej. Vtedy väčšinou iniciujeme práve to prvé stretnutie s tým majiteľom. Uh-huh. Čiže či už so mnou alebo bezo mňa, stretneme sa a pohovoríte si, ty povieš majiteľovi, že páči sa mi vaša firma pre toto, chcel by som do nej takto investovať, takto ju vybudovať ďalej, takto posilniť jej pozíciu na trhu. Majiteľ si povie, aha, OK, vyzerá ako sympatický mladý muž, ktorému môžem svoju firmu predať. A začne sa nejaké vyjednávanie o nejakej cene priateľnej pre obe strany. A ak si plácnete, zhodnete sa, tak podpisujem práve zmluvu o exkluzívnom jednaní alebo LOI, je to také zameniteľné. A vtedy dostaneš ty ako záujemca, ako hovoríš, možno 60, možno 90, možno pol roka na to, aby si mohol jednať o tej firme iba ty a preveril si tú firmu do špiku kosti, ak chceš prejsť si všetky zmluvy, prejsť si účtovníctvo a pozrieť sa na nejaké rizika, ktoré to pre teba budú vyplývať. Predsa len proste človek nie často kupuje niečo za 500 tisíc eur, takže človek si musí byť istý. No a ty si môžeš na to zobrať poradcu na kupujúcej strane, ktorý ti to due diligence zabezpečí, povie ti, oni vedia, na čo sa máš pozerať v tej firme, oni vedia, aké rizika tam preto vyplývajú. A ak je to všetko OK, tak následne prakticky ideme k podpisu zmluv, ktorú pripravíme väčšinou my ako poradca. Zmluvy o prevode podielu. No a ak sme dospeli k tejto fáze, tak je všetko OK, podpíšeme to a po kúpe vlastne ťa majiteľ predstaví ako nového majiteľa a ideš ďalej, si podnikateľ, máš novú firmu.
Áno. A predpokladám, že je aj dôležité, že aký prejav budeš mať ty na tom predstavovaní ako ten nový majiteľ, lebo tí zamestnanci zrazu tam vidia nového typka, úplne neznámeho. A musíš sa vlastne im aj trošku predať, že OK, že viem, čo robím, hej, že mám takéto plány, nechcem tu teraz vytunelovať vás tu, hej, a za 2 týždne odísť, budem tu teraz od rána do večera a budeme makať spolu a spolu to budeme budovať.
Presne tak, musíš sa predať, musíš byť ten, v tom momente si ten líder ty,
tak, líder.
A chceš ich ako keby zobrať so sebou na tú ďalšiu cestu s tou firmou, takže áno, musíš ich motivovať, hlavne nevystrašiť a proste predsa len ste v tom spolu a bez zamestnancov tú firmu nebudeš schopný viesť ďalej.
Presne tak. A možno to je aj také, že pre nás potenciálnych kupujúcich, že taká dôležitá vec, že vedieť, čo s tou firmou teraz ja idem robiť. Hež, nekúpiť si firmu len preto, aby som podnikal, ale dobre, kúpim si takúto firmu, lebo viem, že pomôžem takto vyráze, alebo že to je preto to zaujímavá príležitosť. Hež, že prísť tam s tým zámerom, ktorý asi bude zaujímať aj toho predávajúceho, ale aj ten tým.
Presne tak. Väčšinou nemáme kupujúcich, ktorí nemajú plány s tým, ako to pozdvihnúť. Mm-hmm. Hej? Keď už do niečoho niekto dáva stovky tisíc eur, tak väčšinou chce nielen to udržať na tej úrovni, ako to je, ale niečo tomu dať, niečo svoje, proste niečo naviac, aby tá hodnota tej firmy proste vzrastala. Takže väčšinou tie plány tí kupujúci majú. Mm-hmm. Či už ide o toho individuálneho investora, alebo o toho strategického investora, čo môže byť tá firma, ktorá to ako keby začlení pod seba a ako keby bude benefitovať z tých synergií, bude využije tú veľkosť na to, aby predala viacej, aby vyrábala viacej a tak ďalej.
Áno. Veľakrát sa vlastne nahradzuje niečo, čo oni si platia, akože majú nejakého dodávateľa a nahradia to vlastne nejakou svojou firmou potom tú časť, hej, povedzme, že vyrába Coca-Cola, tak si kúpi vlastne výrobcu fľašiek, hej.
Presne tak. Často aj teraz budeme predávať vlastne výrobcu a distribútora kartonáže a bude sa predávať do jednej priemyslového holdingu, pretože oni balia nejaké stroje, balia nejaké prevodovky, ktoré vyrábajú a potrebujú to do niečoho baliť vždycky, keď to ide k zákazníkom, doteraz si objednávali baliace materiály, ale keď si kúpia firmu, ktorá sa na to špecializuje, synergie ušetria, ano. Majú kapacitu, volá sa to vertikálna integrácia, keď potom ako keby využíva tie benefity z toho, že si niečo nemusím nakupovať, ale mám to potom in-house.
Ja, veľmi zaujímavé. A rozprávame sa tu o 100 tisícoch až miliónoch a možno to môže niekoho vystrašiť, ale ja viem, že tieto firmy sa dajú rôzne financovať. Že to není o tom, že OK, idem kúpiť firmu, no nemám milión na účte. Nikto nemá skoro, hej, z nás proste milión na účte, ale vlastne ten obchod sa rôzne dá, akoby tá štruktúra toho sa dá rôzne vymyslieť. Tak možno povedz ty, že v praxi, že ako sa financujú takéto firmy?
V praxi, OK, no sú dva prístupy. Ak je to ten strategický investor, čiže obrovská firma, tá má prístup tak k financovaniu väčšinou zabezpečený po vlastnej ose. Ak je to individuálny investor, čiže človek, ano, a chce kúpiť firmu za 1 000 000 euro, tak väčšinou im doporučujeme, aby mali aspoň tých 50% z vlastných zdrojov. Pretože zo skúsenosti vieme, že áno, banky poskytujú akvizičné financovanie, dávajú nejaké úvery, ale boja sa. Čiže nie je to tak ako u hypotékach, že sú ochotné dať 80-90% vlastne z hodnoty tej kúpy, akože to zaúverovať. Väčšinou sú maximálne tú polovicu ochotní zaúverovať a tú druhú polovicu musí minimálne ten kupujúci mať z vlastných zdrojov. Takže vieme, že ak niekto má proste len 100 tisíc eur a chce kúpiť firmu za 1 000 000 eur, akože môžeme jednať, môžu tam byť iné cesty, ale ak to chce čisto iba z úveru, tak vieme, že je to veľmi málo pravdepodobné, že ten úver dostane. Predsa len je to riziková investícia, není to kúpa nehnuteľnosti.
Určite pre banku to je riziková investícia a nie sú potom iné možnosti. Napríklad v zahraničí viem, že sú tzv. Search fundy, že sa urobí fond a sa vlastne vyzbiera od nejakých investorov, sa vyzbierajú peniaze, search fund, a potom tie peniaze sa použijú vlastne na nakúpenie tej firmy a dá sa tam vlastne ten pôvodný, taký nejaký nový ten majiteľ alebo manažer sa tam sa dá ako ten hlavný, alebo to celé akoby riadi.
Áno, sú takéto štruktúry, ale sú dosť častejšie v zahraničí a v Česku na Slovensku moc nie. V Česku som sa stretol s jedným search fundom zatiaľ, ktorý ako keby áno, fungovalo to tak, že ako keby mali nejaké prostriedky rodinné, vyzbierali potom ešte nejaké ďalšie prostriedky od bohatších akože individuálnych investorov a kupovali jednu firmu, ktorú kúpili. Cieľom search fundu je kúpiť jednu firmu a proste mať ju navždy, vybudovať ju a proste dosadiť tam svojich ľudí a budovať ju.
Áno.
A to akože spravili a vtedy už ten search fund vlastne prestane existovať, takže to som sa stretol vlastne jedenkrát, takže nie je to tu moc časté v týchto končinách.
Mm-hmm. Takže 50% musí mať človek cca, povedzme taký odhad iba v hlave, keď bude
samozrejme,
pozerať po nejakej firme.
Ak ten človek má 25 nehnuteľností, ktoré je schopný ako keby dať ako za bezpeku banke, tak vtedy sa samozrejme banka sa bude na to ináč pozerať. Ale toto sú už také veci. Niekedy áno. Niektorí záujemci to tak robia, že majú nejaké súkromné nehnuteľnosti, majú ich viacej, nejaké byty a proste na to, aby im tá banka dala úver, tak musia im ako keby dať do zabezpeky tie byty.
Takže tiež je akože cesta za mňa, nie?
Je to cesta. Tie nehnuteľnosti musíš mať a byť ochotný nemať na nich hypotéku už a proste byť ochotný ísť do toho rizika, že ak sa ti to podnikanie proste prestane dariť, tak ti banka zoberie tie domy byty.
Áno, a je to proste o tom a človek sa to musí uvedomiť, že stále je to proste risk, hej, že ideme a podnikáme, ale podnikanie zase nám dáva iné veci, ako hej, že je tam ten risk, ale proste zase dáva takú slobodu, ktorú proste možno nemáš inde.
Áno, áno. Je to robota, ale zároveň sloboda a zároveň poslanie a je to tak všetko dokopy. Takže je to zaujímavé.
Poslednú otázku sa spýtam ohľadom toho financovania. V zahraničí sa využíva tzv. Seller's note, čo je, že OK, tak 50% za tú firmu zaplatíme teraz a 50% ten predávajúci dostane postupne napríklad ďalších 5 rokov. Hej, ako je toto možnosť sa takto dohodnúť, že kúpim tvoju firmu za 1 000 000, pol milióna ti dám teraz a potom ti dám najbližších 10 rokov každý rok 100 tisíc alebo 110, možno aj s nejakým úrokom, ale či aj toto je možno cesta?
Je to cesta, viem, že to v zahraničí funguje, ale taktiež v Česku na Slovensku sa s tým málo stretávam, pretože predávajúci nechcú mať toto riziko ako keby na sebe. Oni väčšinou predávajú tú firmu z nejakého dôvodu a ak sú napríklad už starí, tak chcú tie peniažky čo najrýchlejšie proste nejako zhmotniť. Čiže do roka, dvoch väčšinou to chcú mať ako keby v celej výške u seba, mm-hmm. aby to mohli, ja neviem, proste začať si užívať alebo rozdeliť medzi deti. Mm-hmm. A no, tieto seller's noty pre nich znamenajú riziko, je to také neuchopiteľné a aj keď niektorí záujemci to chcú ako keby využívať aj tu, že to poznajú zo zahraničia, tak pozerajú sa na to stále predávajúci trošku cez prsty.
Mm-hmm. Tak lebo je to predsa taká výhoda pre toho kupujúceho, to si poviem na rovinu.
Áno,
že...
áno. Dosiahne na akvizície, ktoré by proste normálne nedosiahol.
Presne tak, lebo keď je firma zisková a má ten zisk, neviem, 200 tisíc eur, tak mm-hmm. si vieš pekne vypočítať, že však dobre, však každý rok potom polovicu z toho dáme na, ten, na tú mm-hmm. kúpu a môžem si tu kúpiť miliónovú firmu. Hej?
Mm-hmm. Áno, áno. Ale viem, že akože tá spolúčasť bankov je častejšia. Predávali sme aj firmu teraz nedávno, takú dodávateľa do Automotive, kde to bol zaujímavý prípad, že štyria proste tiež mladí chalani, alebo teda traja mladí chalani proste do 30 rokov si zobrali ešte jedného známeho, ktorý bol finančným riaditeľom a štyria dali dokopy nejakú čiastku eur v 100 tisícoch a zobrali si ako keby 60% ešte k tomu od banky, ďalšie akože pôžičku na tú akvizíciu a prakticky každý tam dal relatívne taký dosiahnuteľnú čiastku a kúpili si akože relatívne veľkú firmu dodávateľa do Automotive na strednom Slovensku, takže a viem, že akože ju majú doteraz a celkom úspešne ju rozbehli a vniesli tam proste taký mladickú dravosť aj do toho obchodu a funguje im to, takže Tá banka je asi častejšia v týchto končinách.
Mm-hmm, veľmi zaujímavé, ale tu aspoň vidno, že aké sú rôzne možnosti, keď človek chce podnikať, že fakt, že nemusí proste. On môže sa takto s kamošmi spojiť, každý dá nejaké peniaze, zoberú si niečo na ten niečo z mm-hmm. banky a vedia sa vlastne také nové príležitosti ale vlastne ano, ano. Také životné.
Oni to ešte tak rozumne spravili, že jeden bol vlastne taký manažer, taký akože človek, ktorý vedel s ľuďmi, mm-hmm. druhý bol výrobár, mm-hmm. taký introvert, ktorý mal nejaký proste operátor výroby, projekt manažer a tak ďalej. Tretí bol, ako som hovoril, finančný manažer z veľkej firmy, takže ten sa im bude starať o financie a štvrtý, už si ani nepamätám, čo bol, ale každý mal svoju špecializáciu, takže páčilo sa mi to, že sa dali štyria dokopy a každý mal v tej firme ako keby svoju oblasť, ktorú potom ako keby zlepšoval.
To pekne doplňali.
Tak.
Perfektne. Tomáš, ja ti ďakujem strašne moc za tento rozhovor. Ja som sa toho veľa naučil, to som si zapísal dve strany, veľmi zaujímavá téma a ja by som chcel možno takto aj poslucháčov, aj ľudí, ktorí sú takí podnikaví, povzbudiť, že ako treba byť niekedy odvážny, treba si aj kúpiť firmu a proste ísť do niečoho akože celkom neprebádaného, hej, podľa mňa.
Áno.
Lebo sme sa tu fakt rozprávali o veciach, že kúpim si pekáreň a teraz, že čo s tým, ale dá sa aj, toto je cesta, vieš, si
človek sa do toho dostane.
Dostane sa, presne tak. Takže ešte raz ďakujem a bolo to super.
Ďakujem ešte raz za pozvanie a budem sa tešiť aj v prípade na budúce.
Určite, maj sa pekne.
Maj sa.
Pokiaľ vás tento rozhovor bavil, druhú časť nájdete v Podnikast klube. Je to miesto pre majiteľov a manažérov firiem, ale aj všetkých milovníkov biznisu, ktorí sa chcú posúvať. Bez reklám, bez zbytočných omáčok, iba to najlepšie z Podnikastu. Pridajte sa ešte dnes na podnikast.com/klub. Poďme sa pozrieť na nejakú konkrétnu ponuku u vás na Inbase.sk a poďme si trošku rozobrať, prečo je táto firma možno zaujímavá na kúpu. Neviem presne, že 16-17% z toho vlastne obratu je akoby tá ziskovosť, že to je celkom fajn na takýto typ biznisu. Za mňa aspoň tak, úplne taký laický pohľad.
Tak to ma majiteľ určite nepochváli, ak tam nájdem nejakých 10 red flagov. Záleží to, či chce niekto, aby to rastlo raketovo po tej jeho akvizícii, alebo, ako hovorí, zastabilizovať a proste spraviť z toho ten ziskový, stabilný biznis.